Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så har jeg et, jeg tror det er et profetisk ord til menigheten og til oss alle her i dag. Alt jeg skal tale om i dag på de neste minuttene, det er ganske store ting som jeg kunne hatt nesten hele bibeluker over hver eneste, så jeg går ganske kjapt igjennom ting. Men det er en oversikt over noe jeg tror vi skal fokusere på mye i årene som ligger foran, så vi tenker langsiktig. Selv om Herrens æren har hast, som det står. Apostelgjerningene 3 og vers 19-21 skal jeg tale over i dag. Og overskriften over det jeg skal snakke om, det er gjenopprettelse. La oss høre hva Peter sier her. Apostelgjerningene 3 og fra vers 19. Derfor fatt et annet sinn, og vend om så deres synder kan bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring, han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer, da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Amen. Nå ber vi deg, Far i himmelen, at du ved den hellige ånd levendegjør skriftene, slik at Kristus blir synlig iblant oss, og vi kan se hans herlighet. Amen. Gjenopprettelse av alle menneskets dimensjoner er selve hjertet i evangeliet, og det er innvevd i hele Bibelen og må være toneangivende for vår tjeneste for Gud. Jeg har lyst til å tale litt om dette i dag, så du forstår litt hva vi driver med, hva menighet egentlig er, og hva vi holder på med. Peter oppfordrer oss her altså til å vende oss til Gud og motta renselse fra våre synder. Og det er jo så enkelt, kan du si, å bli renset for syndene. Det er jo å ta imot Jesus og tilgir han vår synd. Og Jesu og hans sønns blod renser oss fra enhver synd, står det i skriften. Så dette er ikke en slags sånn botsøvelse hvor du må gjøre til du har slitt høl i buksa på knærne, for eksempel. Det handler om å ta imot Jesu nåde ved hans blod, som er kraftig nok. Ved et eneste sukk, om du vil, så renses vi fra all synd. Men det handler altså om å vende seg til Gud, og ikke tro at man er tilstrekkelig alene. Han sier at ved å gjøre dette så legges grunnlaget for fornyelsens tider. Et veldig interessant vers og ord. I en gammel oversettelse står det tider med vederkvegelse. Men det skjønner jo ikke vi unge noe særlig av. Men vederkvegelse, lindring, forfriskning, alt det som ligger i dette verset. Jeg skulle ønske jeg kunne ha en hel bibeltime bare på det ordet der, på en måte. Men det handler altså om tider av fornyelse, som er en direkte resultat av at Guds nærvær hviler over sitt folk. Når Guds nærvær hviler over sitt folk, og fornyelsens tider kommer, og vi kjenner jo noe av dette her i formiddag blant annet, så det er ikke noe sånn merkverdig jeg snakker om, men jeg kanskje taler om mer av det, noe vedvarende, som pågår dag etter dag, uke etter uke, år etter år. Jeg er overbevist om at det er noe Gud gjør igjen og igjen over verden i dag, fornyelsens tider. På engelsk kaller man det renewal. Altså fornyelse, forfriskning, det er faktisk noe helt konkret, noe reelt som skjer når Gud kommer nær. Alright. Det legger grunnen for det at Jesus kommer, som Peter sier, han skal være i himmelen inntil de tider da alt blir gjenopprettet, som Gud har talt ved hellige profeters munn. Tider av fornyelse baner veien for gjenopprettelse av alt det Gud har talt gjennom profetene. Og det igjen baner veien for Jesu gjenkomst. Nå tror vi på den ene siden at Jesus kommer tilbake når som helst for å hente menigheten sin. Men allikevel så er det noe Bibelen sier at himmelen skal huse ham, står det i den gamle oversettelsen. Eller han skal være i himmelen inntil alt det er gjenopprettet som er talt. Så jeg vet ikke om du forstår at det er en tid av gjenopprettelse, og den har jo pågått i århundreder egentlig. Alt ifra for eksempel da Martin Luther sto i Rom og proklamerte nåden alene, troen alene, skriften alene. Det en tid av gjenopprettelse, men det pågår hele tiden, og vi lever i en tid hvor Gud gjenoppretter sannhetene, og det det jeg skal tale om i formiddag. Og Gud og Jesus kommer tilbake etter et tidspunkt som han selv har fastsatt. Og i mellomtiden der sitter ikke vi passive, vi arbeider, og det dette vi skal se på nå. Bibelens definisjon av gjenopprettelse ganske interessant. Hvis du slår opp i en vanlig ordbok, fra Gyldendal eller noe sånt, så får du en betydning å bringe tilbake til en tidligere eller opprinnelig form. Det gjenopprettelse. Men i Bibelens forståelse av ordet gjenopprettelse, så innebærer det alltid forøkelse, multiplikasjon eller forbedring, slik at den siste utgaven betydelig bedre enn originalen. Det hadde vært godt med et lite ammen her nå. Men dette ganske fascinerende, egentlig. La meg vise deg et fantastisk profeti i profeten Joel, hvor det står om alt det som nå har blitt ødelagt, og jeg går rett inn og ser hva som skjer når Gud kommer med gjenopprettelse. Og vers 23 forteller, «Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud.» For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyld, høstregn og vårregn som før. Hver treskeplass fylles med korn, presskumne flyter over av druesaft og olje. Jeg gir dere igjen for de årene da gressoppsvermen herjet, og larven gnager under åmen min store her som jeg sendte mot dere. Dere skal spise og bli mette og prise Herren deres Guds navn, for han handler underfullt med dere. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Så her ser vi altså tider av gjenopprettelse. Så det grunn, kjære venner, til å løfte hodet, for det mangt og mye som negativt og trist i denne verden. Og vi har gjort feil, og vi tabber oss ut til stadighet, og av og til så kan den indre terroristen opp i hodet vårt si at det var mye bedre før, og det var mye godt som var før. Jeg husker faren min, han tok med seg dressen, for det måtte alle ha på den tiden når man skulle på møte. Fra fabrikken og rett på møtene med Frank Mangs. Hadde ikke tid til å dra gjennom, fordi det var vekkelse i landet i 1930-årene. Og jeg tenker, det over? Et lite studium rundt i verden ser du at Guds rike går voldsomt fram, selv om det virker som det går tilbake en del, ikke minst i Europa. Europa en kraftfull nøtt å knekke, men Herren i ferd med å gjøre det. Jeg tror på tiden vi lever, og jeg så glad at jeg lever akkurat nå, og ikke mer enn 48 år ung. Men om du 80 eller 90, så du skreddersydd for denne tid. Vi lever alle nå, i dag. Om noen under Moseloven stjal en okse eller en sau, da var det ikke nok å gi tilbake det dyret som var tatt. Han måtte gi tilbake 5 okser. Og 4 sauer, står det i 2. Mosebok. Det godt å ikke leve under loven. Da Gud gjenopprettet Jobb, fikk han dobbelt av det han hadde tapt, og Gud velsignet han mer i hans siste dager, i hans første. Og hos profeten Haggai, kapittel 2, vers 9, så står det at det siste husets herlighet skal bli større enn det første husets herlighet. Så det noe av dette spennende her som vi lever i, det hva gjenopprettelse er. Og av og til så klager vi over dette at det koster så mye å være en kristen, og det jo liksom en forsakelse på en måte. Ja, all right, kunne gått i skogen i dag kanskje, men jeg vil jo per definisjon mye heller være her, i hvert fall hvis du og Gud her. Hvis ikke Herren her, så kan vi møte siden, da hadde jeg kanskje veldig tatt en tur i skogen. Men om Herren her, så setter jeg gjerne av et par timer søndag formiddag, for det har effekt på hele livet mitt å møte ham. Men Jesus sier i Markus 9,29, at om noen forlater alt, mor, far, barn, materielle ting i denne verden for å følge meg, så skal han få 100-fold igjen. Så jeg har ikke tro på å være en sånn åndelig fattig mann. Av og til så ser det ut som vi har stått modell, vet du, for julebaksen, noen hver. Men Jesus sier det. Skal få 100-fold igjen. Jeg veldig, veldig klar for det. Og jeg har lyst til å fortelle deg det, at midt I en forsakelse og et offer for Gud, så må vi forstå at vi tjener ikke en gnier der oppe. Han Herren, Alfa, Omega, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det som Jobb sa, han den siste som skal stå fram på støvet. Han har ikke gitt seg enda. Slutten blir alltid bedre enn begynnelsen. Og jeg synes det begynte veldig bra I apostelgjerningene, og jeg forventer meg ikke noe mindre I den tiden vi lever I nå, I dag. Amen. Gud gjenoppretter menigheten ikke bare til det nivå av herlighet som vi ser I det nye testamentets tid. Vi har grunn til å tro at han gjenoppretter den til et nivå som mer kraftfullt, mer majestetisk, mer herlig enn det verden noen gang har sett maken til. Det hva gjenopprettelse Og raskt skal jeg gå gjennom fire områder som definitivt vil bli gjenopprettet. Det første læren, og jeg har allerede talt litt om det for noen uker siden, men det skjønner, lære, Bibelens undervisning, glem på mange måter hva du tenker på og føler rundt det. For mange tenker noe kjedelig, lange greier som fortest mulig bør bli ferdig. Men Bibelen har noe mye mer for oss når det gjelder lange, tørre prekener. Lovet være Herren for det forresten. Gud har gitt menigheten en kolossal skatt av grunnleggende sannheter og åndelige erfaringer, og før Jesus kommer igjen, så vil Herren at alt dette skal være åpenbart og gjenopprettet. Bibelens sannheter som bjelker, hjørnestener, et solid reisverk som holder hele huset, menigheten, oppe, slik at Guds herlighet kan manifesteres I Guds tempel, som menigheten. Jeg har forventning til at gudstjenestene våre fremover, virksomheten vår fremover, cellegrupper eller lifegrupper som vi kaller det da, når vi møtes uansett om det to eller tre som samles I hans navn, så skal Herrens manifesterte nærvær være der på en sånn måte at du ikke vil gå glipp av det. At hva som helst kan skje av Bibelens løftes manifestasjon og fullbyrdelse. Det hva menighet og det hva gudstjeneste De første kristne opplevde at når det ble undervist, for eksempel I apostelgjerningen 2.42, de holdt urokkelig fast ved apostlenes undervisning, står det. Og det står I vers kapittel 6 og vers 7 I apostelgjerningene at Guds ord hadde framgang, og tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt. Så de holdt fast ved noe som hadde substans til å skape kraft og forandring. Det var en videreføring av Jesu tjeneste. Hvis du leser for eksempel I Markus 1 og vers 22, så skal jeg vise deg hvordan en virkelig preken og det en skikkelig utfordring for oss predikanter. De var slått av undring over hans lære. For han prekte så lenge at ingen gadd å høre på til slutt. Det 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 står? De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Og I vers 27 I Markus 1 så leser vi, de ble alle forferdet, og de spurte hverandre, hva dette? En ny lære? De var ikke vant til det der. De var vant til, ikke ulikt vår moderne tid, ord, og atter ord, fine teorier, bøker som har alle svar om kirkevekst, Så de var helt sjokka over at det plutselig var noe mer enn ord. Så de var slått av undring over hans lære. Og de spurte hverandre, en ny lære? Og hva var det som gjorde at de trodde det var en ny lære? For med myndighet befaler han til og med de onde åndre, og de adlyder han. Så du kan si, Jesus kom ikke bare som en sånn predikant med gitaren på ryggen, vet du, og hadde litt sånn oppmuntring å gi. Han talte med kraft og myndighet, så at situasjoner ble forandret. Over alt hvor Jesus var, så var Guds rike nær, slik at det onde verdensrike, Satans rike om du vil, ble fordrevet meter for meter der hvor Jesus satte sin fot. Det hva menighet Det vår oppdrag. Og vi kalt til å forkynne hele Bibelen. Det viktig å komme forbi sånn yndlingsverskristendom. Jeg husker da jeg var ung, så var jeg så fascinert av sånn mannakorn. Så jeg gikk og kjøpte meg en sånn ark med mannakorn og trakk mannakorn. Og jeg ikke noe galt med det, altså. Det er veldig artig egentlig, og Gud kan bruke mannakorn. Men jeg tror nok, kjære venner, at vi trenger noe mer systematisk tilnærming til Bibelens ord enn det. Jeg håper ikke jeg støter deg, jeg mener ikke å gjøre det egentlig. Men jeg tror at vi må noe mer systematisk til, for jeg opplever at folk i dag, mange kristne, de leser jo ikke Bibelen. Vet du hva? Det er mange teologer til og med som leser veldig lite i Bibelen. De leser stort sett hverandre. Så jeg tror vi må tilbake igjen til en litt mer sult og interesse for hva Bibelen har å si. Mange kristne leser mer aviser enn Bibelen. Men det står i Apostlenes gjerninger 20:27, hvor Paulus sier, «For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg forkynte det hele Guds råd.» Du skjønner, Guds ord, forkynt med kraft, det forøker Guds nærvær. Det er omtrent som i skapelsen, hvor det står, «Guds ånd svevet over vannene.» Da sa Gud, «Bli lys!» Og plutselig, så ble det lys. Ånden svevet over vannene som en sånn dynamitt, en atmosfære av kraft, og da Gud talte, så skjedde det. Da han bød, så sto det der. Det er det som er hele forskjellen. Så vi kan ikke bare være sånne som liker ånden, og ikke ordet. Vi behøver ikke velge. Det er mer sånn at ånden er gitt oss, og Guds ord er gitt oss som en duett på en måte som spiller på lag. Det var dette som var de første kristnes erfaring. Og derfor så ønsker jeg bare invitere deg til en vandring hvor vi tar tilbake igjen noe som er gått tapt i vår moderne tid. Guds levende ord, en gjenopprettelse av skriften. Har du lyst på det? Da er du på rett sted. For det andre så blir det en gjenopprettelse, og det er en gjenopprettelse av livet. Det å leve med Jesus og leve som Jesus, han er standarden på det kristne livet. Han er vårt forbilde. Hør hva det står i 1. Johannes kapittel 2 og vers 6. Den som sier han er i ham, han er også skyldig å vandre slik som han vandret. Så en gjennomsnittsnordmann og en gjennomsnittskristen i dag er ikke standarden for det kristne livet. Vi har fått en modell å følge. Han heter Jesus. Han forlot himmelens ærlighet og ble et menneske, født under loven akkurat som oss. Han ble prøvet i alt akkurat som oss, dog uten synd. Og han har vist oss hvordan det er å leve i den nye pakstid med den hellige ånd, avhengigheten av Gud. Hvis han kunne gjøre det, da kan også vi. Det er i sum noe av dette budskapet. Og i Johannes kapittel 10 og vers 10 så sier Jesus, «Tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Jeg må si jeg savner denne overfloden i norske menigheter. Jeg savner den av og til i mitt eget liv. Når Gud har gitt oss liv og overflod, av og til så kan det virke liksom det er akkurat så det holder på en måte. Men jeg tror Gud har overflod å gi den. Det betyr en enkel oversettelse av overflod. Det er mer enn nok. Det er et av navnene, de hebraiske navnene på Gud. Det er El Shaddai. Gud, altså El betyr Gud, og Shaddai betyr mer enn nok, eller den allmektige, som det oversettes ofte. Ordet allmektig, det betyr mer enn nok, og han har det. Da Jesus kom, så kom han jo ikke bare med ord, med lære. Han kom med liv, og det er det som er hele forskjellen. Alt ble annerledes da Jesus kom. Når radikale predikanter kommer med ord, så blir det ofte mye fordømmelse. Og noen synes det er veldig deilig når predikanten kjefter litt og herjer litt med oss og tenker, «Åh, du, hvor radikal han var, du! Hvor mye skaper det?» Da Jesus kom, og Zacchaeus sto nedenfor og kikket opp på Jesus, nei, motsatt, Jesus sto nedenfor og kikket opp på Zacchaeus, så sier Jesus, «Kom ned, i dag vil jeg ta inn i ditt hus.» Hadde det vært norske predikanter, så hadde han begynt å fordømme Zacchaeus om hva slags liv han levde. Jesus sa ikke et ord. Han kom ikke med ord. Han kom med liv. Etter hvert som Zacchaeus kommer ned og møter Jesus, så i dag vil jeg ta inn til deg. Og så begynner dette enkle drama hvor Jesus bare er der. Med sin kraft og med sitt nærvær. Og hva skjedde? Zacchaeus sier at om jeg har tatt for mye fra noen, så skal den få mange dobbelt igjen. For han var en kjeltring, ikke sant? Som en av de store kirkefedre en gang sa, forkynn evangeliet hele tiden. Om nødvendig, bruk ord. Jesus formante oss, blant annet i Matteus 5, 13 og 14 og så videre. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten at det kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Kan du se noe av melodien? Vi er kalt til å leve et liv som syns. Jesus sier, slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. En gjenopprettelse av livet. Hør, min venn, kanskje du føler at ting har gått galt for deg. Kanskje du falt så det holdt i ditt moralske liv. Kanskje familien din ikke styrker. Kanskje til og med ekteskapet ditt ikke stykker. Kanskje det du trodde på, det som på en måte var din image, ikke stykker. Ja, det er mange ting vi har forventet i livet, og så skjedde det noe som gjorde at det gikk ikke sånn, det gikk galt. Så har vi hatt en tendens til at, ok, for å holde deg litt lavt og ligge nede, nå er det en tid av gjenopprettelse som kan innebære å ligge litt lavt, for å komme seg til hekten igjen, om du forstår. Men det er noe annet enn dette straffelementet. Av og til så har vi kristne vært veldig gode på det der, med dette straffelementet. Så ligger det som en slags fordømmelse over menneskers liv hele livet. Men er det bibelsk da? Sier ikke Jesus eller sier ikke Paulus at om synden er stor, er nåden enda større? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vet du hva mitt budskap i dag er? Jeg tror det er mer bibelsk enn straffelementet. Det er gjenopprettelse. Tider av gjenopprettelse. Jeg tror Gud gjenoppretter liv, gjenoppretter mennesker, han gjenoppretter forhold, gjenoppretter menigheter. Så jeg er ikke så veldig opptatt av hva skjedde en gang i fortiden, hva gikk galt, og så skal man stekes i eget fett resten av livet på en måte. Men jeg tror på nåde og gjenopprettelse, hvor Gud gir tilbake så det holder. Jeg har dager og faser av mitt liv, og jeg har tenkt, så mange år som gikk, man tror om jeg brant av noe av det beste kruttet jeg hadde. Men jeg har grunn sluttet å tenke sånn, for jeg vet at uansett hva som skjer, så vender han det til det gode. Alle ting samvirker til det beste for den som elsker Gud. Selv det mørkeste i vårt liv kan Gud ta i sine hender og snu til det stikk motsatte, fordi han er allmektig. Så dette tror jeg er noe av tjenesten til menigheten. Det har alltid vært det, kommer alltid til å bli det, men vi kommer til å ha en helt annen bevissthet om dette, for det vil komme mennesker som har et skipbrudd, mennesker som har falt, mennesker i nød, og Gud ser aldri feilene, akkurat som fariseerne. De så feilene, og de ville stene folk, mens Jesus så behovene som mennesker bak, og brakte gjenopprettelse til kvinnen som var grepet i hor, hvor fariseerne ville drepe henne med de store kampsteinene som de skulle kaste på henne, ifølge lovens bokstav. Så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort nå og synd ikke mer. Ja, han sier, gå bort og synd ikke mer, så han vil vi skal leve et syndfritt liv. Ja, det er noe helt annet når Jesus sier det der enn når du sier det. Det er det her vi ofte bommer. For vi begynner på en måte i vår egen kraft og sånn halvnevrotisk fordømmelse og liksom, ja, gå bort og synd ikke mer. Men når Jesus sier det, så er det liv. Det er løft, det er kraft, det er nærvær, det er gjenopprettelse. Så ord er ikke bare ord, vet du. Ord er beholdere. Det er på en måte en atmosfære av kraft. Og det er dette vi er kalt til å leve, ikke til å være sånne fordømmelsespredikanter, men å bringe legedom og gjenopprettelse i livet. Da er det nesten sånn at du kan si nesten hva du vil, og det vil være løft og liv og glede i kjølvannet av det. Jeg har lagt merke til det. Noen kan nesten si akkurat hva de vil av direkte tale, og du blir nesten ikke såret av det engang. Det er et eller annet med glimt i øyet, med kraften det blir sagt i, ja, drivkraften, atmosfæren. Jeg vet ikke om du har møtt det noen gang, mens andre kan jo nesten ikke åpne munnen før du føler deg såret. Hva er forskjellen? Det har noe med dette indre atmosfæren og livet. Og derfor så sier Paulus til Timoteus, som er nøkkelen til all tjeneste, tror jeg, gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Her er faktorenes orden ikke likegyldig. Hvis du gir akt på læren, så kan du risikere at ord blir til død. For Paulus sier bokstaven slår ihjel, men det er ånden som gjør levende. Så gi akt på seg selv. Det handler om å leve nær Jesus og være fylt av hans kjærlighet. Da kan du nesten si hva du vil, og folk vil glede seg over det. Det er noe med kraften og atmosfæren i det. Og som sagt, jeg kunne ha talt mye om akkurat dette. Jeg vil gi deg ett bibelvers til på akkurat dette med et gjenopprettet liv. 1. Tessalonikebrev, kapittel 3, og vers 10. Vi ber inderlig natt og dag for å se dere igjen og sette i stand det som ennå mangler i deres tro. Altså, Paulus taler her til menigheten, som er fullkommen i Kristus, hellig og feilfri i Gud. Det går ikke an å være en kristen uten å være hellig og feilfri for Gud. Men legg merke til, han sier, å sette i stand det som ennå mangler i deres tro. Altså, går det an å mangle noe i troen? Det går an å mangle noe, ikke bare på det læremessige planet, for der tror jeg vi mangler ganske mye alle sammen. Men han taler ikke først og fremst om teologien, han taler om livet. For hvis det går til kapittel 4 og vers 1. For øvrig ber og formaner vi dere i Herren Jesus, dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag. Og slik lever dere allerede. Og der kunne han ha stoppet. Men så sier han, men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg føler at på den ene siden så lever jeg i det, men samtidig så føler jeg at jeg lengter etter så mye mer av det Gud har når det gjelder det kristne livet. Så det er ikke sånn enten eller svart-hvitt, men den som har, han skal gis, sa Jesus. Så Paulus er veldig bevisst dette, at han kommer til dem, for han vet det er mer land å innta. Noen kristne sier at ja, men jeg har Jesus, jeg har alt. Noen trenger ikke å bli fylt av den hellige ånd engang, for de ble fylt av den hellige ånd og talt med tunge for 30 år siden. Er det bibelsk? Vi kan, og vi behøver, å bli fylt hele tiden. Det er et liv som pulserer, akkurat som Genesaretsjøen. Det kommer vann inn og vann ut. For din skyld så trenger jeg å være fylt og salvet av ånden, så er det en gjennomstrømning av liv og kraft i mitt liv. For min egen skyld så kan du si det er nok at jeg fikk denne bekken inni meg da jeg tok imot Jesus. Men vi trenger å hele tiden fylles opp og gi ut det som vi har fått. Legg merke til hva Paulus sier i det 9. verset. Om kjærligheten til brødrene behøver vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre, står det i 1. Tessalonike 4, vers 9. Og videre sier han, og dere viser denne kjærlighet mot alle brødrene i hele Makedonia. Så han oppmuntrer dem og sier, brødre, søsken, dette er veldig bra, Herren er med dere. Men så står det, like fullt formaner vi dere, brødre, til å gjøre enda større fremskritt. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg, eller det vet jeg vel. Vi trenger alle å gjøre fremskritt, og det er dette det handler om. Vi trenger mer av han. Det er ikke sånn at, ja, jeg har allerede fått det. Vi både har fått det, og vi trenger mer. Det stadig påfyll av Guds godhet. Hans kjærlighet, hans kraft i vårt liv. Det tredje området som gjenopprettes, det er kraften. Det var det vi feiret for en uke siden på pinse. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Evangeliet, venner, består ikke i ord, men det består i kraft. Da Paulus kom til Thessalonika, kapitel 1 og vers 5, da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men også i kraft ved den hellige ånd og med full overbevisning. Og dere tok imot oss, ja, Herren selv, til forbilde, står det i vers 6. Og under store trengsler tok dere imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Så de tok imot ordet under trengsel. Det var ikke sånn fasilitert gudstjeneste som dette her, med god varme, gode stoler, god, nydelig sang og musikk. Og etterpå kan vi gjøre hva vi vil. Noen skal ta en kopp kaffe, og noen skal hjem til middag. Det er jo bare fryd og gammen. Men de tok imot ordet med stor trengsel, men det som viste at det var mer enn ord, det var at de ble fylt av glede, ettersom den hellige ånd gir. Å, jeg savner det elementet av glede. Dere er kanskje ikke klar over det, men mange av dere ser veldig triste ut. Jeg vet at dere sikkert ikke er det. Det er sikkert bare en uvan at munnen går ned. Men dere tenker ikke over det, men jeg ser det jo veldig godt her. Men jeg skal ikke plage deg med det, altså, for jeg var på et kurs en gang hvor vi skulle være litt sånn direkte mot hverandre. Og man skulle si til hverandre hva man følte når man så hverandre. Så kommer den personen over til meg og sa, Bernt, du ser så morsk ut. Jeg blir nesten redd. Og jeg ser det av og til når jeg ser meg i speil, jeg blir mer og mer lik broren min. Det er et eller annet med at ansiktet detter ned. Det er veldig rart. Jeg synes det har blitt verre de siste 10 årene. Hele klabbet bare detter ned, sånn, vet du. Så av og til skal jeg ønske jeg kunne få en sånn skikkelig ansiktsløftning. Men jeg tror det at når Gud kommer nær, så vil det være naturlig glede. Ikke påtalt, men ikke alltid sånn at man sånn ser ut som forferdelig trist, og så har man liksom gleden inni seg. Jeg vet at det går an. Jeg vet det. Men det er ikke så farlig om det slipper løs litt heller. For Guds rike består ikke i ord, men rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så verden i dag vinnes ikke gjennom flere ord, men den vinnes gjennom gjenopprettete liv og gjennom kraften i den hellige ånd. Jesus sier, dere farer vill, for det dere ikke kjenner skriftene, ei heller Guds kraft. Evangeliet, sier Paulus i Romerbrevet 1 og vers 16, er Guds kraft til frelse. Og profeten sier om den som er trøtt og sliten og ingen krefter har, gir jeg stor styrke. Og i Joel 3:15 så profeteres det om den hellige ånds komme. Sveklingen skal si, jeg er en helt. Og det er noe av denne kraftatmosfæren jeg tror at vi trenger å bare ta tilbake. Det er en gjenopprettelse. At du forstår hvem du er i Gud. Og til slutt, som ikke jeg skal tale om i dag, så tror jeg vi går inn i en tid med gjenopprettelser av Guds ordninger. Det er ikke sånn at alt flyter i Guds rike. Og her er det mange ordninger som jeg tror er noe helt annet enn loviskhet og gamle tradisjoner og sånn. Det er mer sånn at Gud har forordnet visse ting. Og jeg bare minner om det i dag i avslutningen av min preken i dag. Hvordan det står for eksempel i Efeserbrevet 4:11. Han gjorde det, eller han er det som gir sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste og Kristi legeme kan bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått Kristi fylde. Så inntil da, så har Gud gitt sine gaver, apostlene, profetene, evangelistene, hyrder og lærere, og vi har levd en 20-30 års tid nå, hvor disse tjenestene gradvis har kommet tilbake igjen som tjenestegaver for å berike Kristi kropp og bygge oss opp. Men det er et annet tema, vi skal ikke gå løs på det i dag, men forbered deg på det. Gud gjenoppretter ordningene. Han vil lære oss i dette å bevege oss med den hellige ånd. Han gjenoppretter tilbedelsen, lovsangen, gudsdyrkelsen, begeistringen. For som det ble bedt så nydelig her tidligere i møtet i dag, han som troner over Israels lovsanger. Det er akkurat som lovsangen og tilbedelse som en slags tronstol for Guds nærvær, hvor Gud kommer, hvor hans navn løftes opp. Og dette kommer til å være noe av tema utover høsten, hvor vi skal undervise og lage en, for så vidt, legge en teologisk grunn for akkurat dette vi snakker om. For jeg tror at sangen, musikken, tilbedelsen, lovsangen, det er noe av det som forløser den hellige ånds nærvær. Nådegavene, tjenestene, det er en tid av gjenopprettelse. Tienden, økonomien, pengene våre, vet du hva? Det er en tid av gjenopprettelse. Og jeg vet når jeg taler i dag, så taler jeg inn til mennesker som på flere områder av livet føler, jeg tapte der. Jeg tapte der. Det gikk galt der. Der rant det ut mye. Jeg har et budskap til deg i dag. Herren kommer med lindring, forfriskning, vederkvegelse, tider av fornyelse, som igjen fører til en forløsning av Guds nærvær, som bringer gjenopprettelse av alle Guds løfter. Alt det Gud har talt om gjennom profetene vil være gjenopprettet når Jesus kommer tilbake fra himmelen. Dette er tidene vi lever i, dere. Det er litt spennende nå. Jeg holder på å si klyp deg i armen og gled deg over at du lever nå. I dag er frelsens dag. Dette er nådens dag. I dag er Gud å finne. Kom, Hellige Ånd, med din legedom og gjenopprettelse. Kom med alt det du er og alt det du har. Og vi har smakt, og vi har opplevd så mye av deg, de fleste av oss som er her i dag, at vi vet at dette er sant. Og vi vet at du som har begynt en god gjerning skal fullende den inntil Kristi dag. Så i avslutningen av dette møtet vil jeg bare invitere deg ganske enkelt til å la det som er ditt behov, din søken, din lengsel, din respons på dette budskapet får komme fram for Gud. For som vi har talt, Guds rike består ikke bare i ord, men det består i kraft. Og akkurat nå så vil han fornye noens tanker. Akkurat nå så er det tanker av fordømmelse som rett og slett bare faller til jorden. Herren kommer med fornyelse og lindring. Og jeg kjenner inni meg akkurat nå, så er det noen som har hatt en tristhet i sitt liv. Du har hatt den i mange år, 4, 5, 6, 7 år, noe der omkring. En slags tristhet, kanskje var fordi du mistet en av dine kjære, jeg vet ikke hva det er. Men noe skjedde i ditt liv som følte deg inn i en ganske naturlig tomhet og en tristhet. Og det er lov å sørge for all del, det er en naturlig del av det å være menneske. Men jeg tror at du har følt at det har hengt seg litt opp, og det er unødvendig trist. For tross alt så har din kjære blitt forfremmet og gått hjem til Gud, dit vi alle er på vei. Og jeg tror akkurat i dag så vil Herren fylle nettopp deg med ny glede. Jeg tror jeg taler til noen i dag som har hatt sterke opplevelser med Gud tidligere. Og av en eller annen grunn så føler du at det er så mye tomt i dag. Du klarer ikke helt å gripe tak i hans nåde og rike liv for deg i dag. Men jeg tror Herren kommer til nettopp deg akkurat nå for å vise deg sin herlighet. For som de i Tessalonika tok imot ordet under store trengsler og forfølgelse, så er det et uttrykk for at det går an å ta imot Herrens miskunn selv om livet er vanskelig. Og David demonstrerte hvordan Herrens nåde var hos ham, og han kunne spise fete og markfulle retter rett foran fiendenes øyne. Så du trenger ikke å vente til et eller annet skal ordne seg. Og akkurat i dag er nådens dag. Så la Herren få lov å berøre deg nå.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.